De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, a todas, dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía aquí en Radio Leiros, entre as 12 e pico do mediodía ata unha da tarde, para que nos este escoitando en directo, porque xa saben que este programa pois volve a emitirse polas tardes. Comenzamos aquí logo esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, día 5 de abril. E bueno, a pesar de todo, luz do sol a esta hora, vale? Temos sol, un día un pouquinho mellor que o de onte. Onte, pola tarde o vento viña moi, moi frío, eh? A sensación térmica esa da que falamos aquí ás veces notábase moito onte. Bueno, pois o frío vai sair atenuando un pouquiño nos vindeiros días, pero tamén, digamos que como contrapartida, a partir de mañá, o pasado, pois empezaremos a ver algo máis de chuvia. O venres xa teremos chuvias, probablemente abondosas. Bueno, logo lles, como sempre, logo contolles como ven o tempo. Agora quería empezar falándolles de un tema, de algo que ocurriu esta fin de semana. Un xulgado de Valencia condenou a un home por malos tratos á súa muller, coa que tiñan un fillo, nunha sentenza na que se fixaba a custodia do menor en favor da nai e suspendía o réxime de visitas ao pai, o maltratador da nai. E despois, ao parecer, antes deso, en xullo do ano pasado, os pais do menor presentaron unha demanda de divorcio por mutuo acordo. Esa demanda presentouse no xulgado de primeira instancia número 5 de Chueca, no que se establecía un réxime de custodia compartida con respecto do menor, vale? É dicir, o xulgado primeiro establecía un réxime de custodia compartida para o menor, pero un mes despois outro xulgado, o xulgado de primeira instancia, o número 4 de Sueca, celebraba un xuicio rápido contra do home, no que resulta condenado como autor dun delito de malos tratos a 40 días de traballos en beneficio da comunidade, 8 meses de alonxamento e prohibición de comunicarse con respecto á súa muller. E o fallo establecía tamén a custodia e a patria potestade do menor en favor da nai, suspendendo calquer réxime de visitas do proxenitor condenado. Bueno, pois a pasada fin de semana, este home, que tiña prohibida o réxime de visitas, tiña prohibidas as visitas ao seu fillo, este home maltratador matou o fillo. Matou o fillo porque o tiña con el en réxime de visitas, que estaba autorizado, que fora autorizado en xullo polo xulgado número 5 de Sueca. É dicir, un xulgado autorizou, que ya autorizaballe o réxime de visitas, outro xulgado posteriormente condenou e suspéndelle o réxime de visitas, pero o primeiro xulgado non se entera. Agora, o Tribunal Superior de Justicia de Valencia di que a culpa de que o outro xulgado non soubera é dos pais, porque non lle comunicaron. Pregúntome, bueno, nun tempo no que cando che meten unha multa de tráfico, pois enseguida se cruzan os datos, e se non a pagas, pois xa saben onde te la conta, e xa cargan en conta e demais, ou onde a facenda pois controla se recibiches máis ou menos cartos e demais. Non poden os xulgados ter un sistema de comunicación no que inmediatamente cando hai unha sentenza condenatoria ou todos os xulgados sepan ou teñen unha base de datos na que acceder os antecedentes das personas? É un pouco ridículo, non lles parece? Pois sí, esta explicación que dan dentro do Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Din a culpa non é do xulgado que autorizou o réxime de visitas, é que a culpa é que os pais, de que os pais non foron a ese xulgado a advertir que ese réxime de visitas xa estaba suspendido porque había unha sentencia que condenaba ao pai por maltrato e que fixaba a suspensión de todo tipo de réxime de visitas ao seu fillo. En fin, son cousas que a estas alturas, en fin, da vida e do mundo no que estamos e da tecnoloxía e demais, parecen un tanto ridículas, non? Tamén as explicacións que se dan dende neste caso do Tribunal Superior de Justicia de Galicia tamén poñen en evidencia a precariedade da xustiza neste país no que vivimos, neste país que nos tocou vivir, porque a xustiza, cando é lenta, pois deixa de ser xustiza, e ás veces, ademais de deixar de serlo, pois provoca estas situacións, non? Ou estas consecuencias. Desde logo habría que empezar a miralo. O mellor igual era máis urxente eso que, non sei, que aumentar o presuposto de defensa, que no que estamos agora todos a parecer aí como moi involucrados. En fin, comezamos esta outra mirada. Hoxe quería facelo con un artigo que firma Javier Gallego en el diario.es, que titula así: A oligarquía española. Escribe Javier Gallego que se fala moito de oligarcas rusos, como si solo en Rusia houbera unha casta económica que vive do réxime político e que o sostén, é a súa protectora e a súa protexida. Aquí, di, tamén temos os nosos oligarcas, moitos dos cales labraron a súa fortuna no franquismo con traballo esclavo e seguiron manexando o país en democracia. E de aí ven a riqueza de algunhas empresas do IBEX 35, Acciona, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, OHL, presidida por Villar Mir, exministro con Arias Navarro, ou ACS, hoxe dirixida por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. De feito, moitos reúnense no palco do Bernabéu, outros no Camp Nou. Somos 400 personas e coñecémonos todos, dixo Félix Millet, o oligarca que expoliou o Palau da Música de Barcelona. Franco criounos e eles xúntanse. Son os mesmos que tapaban o emérito cando aínda non o era, porque así tapábanse a si mesmos. Son os mesmos que blindan a monarquía e o rexime que a acompaña, porque así blindanse eles mesmos, porque si caera un pilar, houbera un proceso constituinte, empezásemos a revisar o sistema de arriba abaixo, moitos dos seus privilexios peligrarían. Son, por eso, os que dinamitaron un tras outro todos os intentos de reformar este país coa axuda de xornalistas a soldo. Son os mesmos que despois invitan os expresidentes Aznar ou González aos seus consellos de administración, porque os favores páganse. Son os que dirixen a banca, as constructoras, os medios, esa élite económica que extrae o diñeiro público grazas ao seu matrimonio coas élites políticas, que rara vez caen en maus da xustiza e que nunca pagan, sempre cobran. A casta é un sistema de castas. Debaixo dos 400 hai 4.000 garrapatas chupasangues de menor categoría, pero coa mesma avaricia. Toda oligarquía ten a súa pequena oligarquía. Aristócratas, advenedizos, listillos, amigos dos amigos, familia. Madrid, que é España dentro de España, é donde máis chupópteros por metro cuadrado se concentran. O PP madrileño converteu a cidade e a comunidade nunha axencia de contratación para a casta media, medio baixa e medio pensionista. Aguirre convertiu Madrid na charca donde chapotean seguindo o costume franquista. Os seus herdeiros continúan a tradición. Almeida e Ayuso son unha axencia de colocación de comisionistas. Almeida e Ayuso, comisións e contratas. Despois do escándalo Ayuso co seu amigo e o seu irmão, el diario.es desvela que a anticorrupción investiga agora comisións millonarias na compra de máscaras por parte do Concello de Madrid. Luis Medina Abascal, que fillo do duque de Feria e Nati Abascal, tería recibido unha comisión de 1 millón de euros de un amigo seu ao que conectou co consistorio que lle concedeu 5 millóns de euros. Un caso parecido ao de Ayuso. No peor da pandemia aparece un aristócrata sin outro oficio coñecido que o de sair nas revistas e ter unha empresa sin actividade, presenta a un colega que di ter contactos para conseguir máscaras, levanse un contrato millonario a dedo e compran máscaras a un precio moi superior ao do mercado, segundo advertiu o Tribunal de Contas. Almeida di que o seu concello non ten nada que ver e que o lío é entre eses dous empresarios. Pero o caso é que a súa administración concedeu 5 millóns a un deles grazas á intervención do outro, aínda que ningún dos dous sabía nada de material sanitario. Tampouco o amigo e o irmão de Ayuso tiñen empresas ou coñecemento na materia. A oligarquía non ten que saber de nada. Basta con ser familiar ou coñecido e ter contactos. Basta un telefonazo, unha comida, unha conversa no palco. A oligarquía sempre pasa por ali cando hai carto público que gañar e o político sempre está ali para darllo. Así funciona o goberno dos privilexiados. O que para os demais é unha crisis, para eles son oportunidades. E rara vez os atrapa a xustiza porque é demasiado lenta ou está do seu lado. Esperemos que non poidan chegar os seus tentáculos ata a xustiza europea que investiga a Ayuso. Pero o peor da oligarquía é que non só a protexe un sistema feito á súa medida, tamén o pobo llano ao que parasitan. A oligarquía española. Javier Gallego en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Deste martes, no que estamos xa a día 5 de abril, a esta hora, por lo menos a esta hora, luce o sol, un sol que dá envidia, non? Porque para os que estamos dentro, aquí metidos así non empechados, pois dá unha certa envidia ver a través das ventanas ese sol, en fin, de primavera. Bueno, comenzamos, como facemos cada día, queremos comenzar dándolle las gracias a todos e a todas, dándoos as gracias a quenes decidides pois estar acompañados na nosa sintonía, na sintonía de Radio Oleiros. Moitísimas grazas a todos e a todas por escoitarnos. E como cada día tamén, a nestora saúdo a Paris Ares. Él está aí ao fronte da técnica aquí na radio, pero ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Pois sí, hoxe con solete.
Con solete, sí, sí.
Frío, pero bueno. Solete, moi ben, moi ben.
Sí, hoxe da verdad que agora esta hora dá gusto ver mirar para fora, non?
Sí, 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 sí.
Dan ganas de sair, abandonar todo e poñerse aí fora ou levar os micros para fora, non? E poñerse aí o solete, unha mesiña aí na terraza de...
Hai sensación térmica de...
No aparcamento, sí, eso sí.
Unha sensación térmica fastidiada, pero bueno.
Bueno, pero bueno. 5 de abril xa,
Sí.
O sea, xa pois pues, levamos casi ou sin casi unha semaniña, bueno, casi unha semaniña de
aínda lle queda.
De abril, ¿no?
De abril.
Sí. Xa para a semana que ven, fíjate, xa é Semana Santa, amigo.
Ah, pois pues, tentaquela ten que chover.
Sí.
Tentaquela é o propio, o sea.
Pues, Semana Santa hai que sufrir, ¿no?
Home, se hai uns días aí, seguro que chove.
Toca, vale. Toca
iso,
sufrir, ademais, iso, en Semana Santa.
Iso, vamos, iso está firmado.
Bueno, 5 de abril, hoxe San Vicente Ferrer.
Home, para benzos Vicentes.
Sí, sí, este Vicente Ferrer, sí, xa sabes, Vicente o da Ferrer, India, aquel que tiña, en fin, esa onegue na India.
Pero bueno, penso que o santoral non se refire a ele, que é máis antigo.
Sí.
Me dá.
Pues probablemente. Bueno,
seguro.
San Vicente Ferrer, hoxe, 5 de abril. E ademais, pois seguro que nos contas moitas cousas que aconteceron nunha xornada
bueno,
como a de hoxe.
Hoxe un día moi especial, porque o Día Internacional da Conciencia.
Hombre, da boa ou da mala.
Mira, xa non nos imos a poñer exquisitos.
Sí, da conciencia.
Con que haxa conciencia xa nos poderíamos conformar, pero me parece a min que non
bueno,
brila pola súa ausencia.
O sea, que hoxe o Día da Conciencia.
O Día Internacional da Conciencia, hai que ter conciencia. Bueno, ademais diso, que daría pa moito, Un día como hoxe, un 5 de abril, no 1722, o explorador holandés Jacob Roggeveen descubría a Illa de Pascua para o mundo occidental. No un día como hoxe tamén, no 1794, en París, guillotinaban a George Jacques Danton, o líder da Revolución Francesa. Foi un mal día para él. Tamén un día como hoxe, no 1879, Chile declaraba guerra a Bolivia e Perú, a chamada Guerra do Salitre ou Guerra do Pacífico, onde, por certo, Bolivia perdeu a súa saída ao mar. Tamén un día como hoxe, no 1925, no Reino Unido, introducíase a moderna regla futbolística do fora de xogo, esa que ti non sabías, que sempre lle preguntabas aí ao noso ben querido nano. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Estados Unidos, Ethel e Julius Rosenberg eran condeados a pena de morte. Por que? Por realizar espionaxes a favor da Unión Soviética. Era a primeira vez que se condeaba esta pena pois a civís. Tamén foi un mal día para eles dous. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Londres, Winston Churchill renunciaba como primeiro ministro. Era, bueno, a súa segunda etapa como primeiro ministro. Xa sabes que Churchill tocoulle as máis duras da Guerra Mundial, pagáronlle botando outro, e despois, cando regresou, bueno, estivo aí uns anos, e no 55 xa deixouno. Tamén, un día como hoxe, no 1963, conectábase o teléfono vermello, o teléfono roxo, que era...
O teléfono roxo,
claro,
sí, señor.
Que era aquelo, pues era... Ese teléfono que unía o despacho do presidente estadounidense John Kennedy en Washington co do líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. Ainda que en realidade non era roxo,
era negro,
era un teléfono normal, negro, normaliño,
non era, pero bueno,
pasa que lle chamaban o teléfono roxo, sí, non, porque bueno, falábase con Moscú, non? E daquela esos eran os roxos, claro, sabidos por haber.
En fin, cando había un problema que solventar, levantaba o teléfono e a ver,
claro,
vamos a ver.
Vamos
a poñernos de acordo.
A ver,
porque senón aquí vai a haber, como dicía outro, nonadas.
Sí. Últimamente non se utiliza moito.
No, parece que non.
Que decilo, últimamente parece que lle saliu telas de araña o teléfono. Sí. Bueno, ademais, un día como xe, no 1989, o movemento sindicalista polaco Solidariedade era legalizado e así poido presentarse ás eleccións xerais. E un día como xe, no 1994, o cantante guitarrista Kurt Cobain, da banda de grunge Nirvana, suicidábase. Ademais diso, hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros universais, como o filósofo inglés Thomas Hobbes, como actor Spencer Tracy, gañador de 2 Oscars, como actor Melvin Douglas, como actriz Bette Davis, esta era da tua quinta.
Señor,
eh?
Sí.
Tamén Herbert von Karajan, director de orquestra e música austríaco. Tamén un día como hoxe nacía o produtor de cinema estadounidense Albert Broccoli. Este sempre saía, era o produtor da saga de James Bond. O sea, que este seguro que o veron o nome mil veces. Que pasa que de Kevin, de que me soa, pois, diso, de James Bond.
A mí soa me dunha verdura tamén, pero...
Tamén. Pero ese era o irmán vegano de Bruce Lee. Broccoli. Bueno, tamén... un día como se nacía o actor estadounidense Gregory Peck, tamén gañador dun Oscar, un dos grandes de Hollywood. Tamén o escritor Robert Bloch, este que escribiu, bueno, cousas de terror como A Psicose e outras cousas. E tamén o cineasta estadounidense Roger Corman, que este era, bueno, o rei das producións así pequenas, non?
Sí,
pero moi, moi rendables, porque fixo películas con moi pouco carto, con grandes do de Hollywood, que en aquel entón non eran coñecidos, e bueno, digamos que sacou moita rendabilidade as súas produccións. E tamén un día como hoxe, foi un día de grandes baixas, nos deixaban entre outros o magnate estadounidense Howard Hughes, o músico Kurt Cobain, como decíamos antes, o actor Charlton Heston, o grande Moisés, do Sasha, Jim Marshall. Este dirán, e quen é Jim Marshall? Bueno, pois todos os guitarristas que nos escoiten, sobre todo os de rock, e teñen un Marshall, un amplificador, xa saben quen é, efectivamente, o que inventou ese amplificador e fixe unha grande empresa, por certo. Tamén un día como se nos deixaba o cineasta Bigas Luna, e un home que primeiro dun limón fixe un limoneiro, despois cantou un vaso de viño, Henry Stephen. Ti lembraste de Henry Stephen?
Sí, señor,
bueno, bueno, ti sabías que esa canción de Limón del Limonero vendeu máis
dun, me gusta más.
Dun millón de copias. Levou disco de ouro cun single este home. Este, bueno, foi unha canción que se escoitou, bueno, en todos lados. Pois Henry Stephen nos deixaba, por certo, nos deixaba un día como hoxe, no ano pasado, e foi polo COVID. Foi polo tema do COVID, xa ves. Polo tanto, todas estas cousas e máis pasaban un día como hoxe, onde normalmente non había rayos de sol, senón que chovía.
No. Sí, sí, alguna vez habería sol tamén, que xa en abril, bueno, pois xa...
Augas mil, sí. Augas mil. Xa verás. Imos co tempo.
Imos con el. Pois Meteo Galicia sinala que as altas presións van a ir desplazándose xa cara ao sur e, por tanto, iremos perdendo esa situación, esas altas presións, pouco a pouco, iremos perdendo a influencia desas altas presións. Agárdase para hoxe ceos despexados en xeral, con nubes no tercio norte, donde podría incluso registrarse algunha chuvia feble. As temperaturas mínimas hoxe sen grandes cambios, as máximas en moderado ascenso, así que xa nas horas centrais do día parece que en principio teríamos unhas temperaturas máis, bastante máis agradables que as de onte, con un ascenso moderado. O vento frouxo do nordés aumentará lixeiramente en intensidade durante a tarde. Mañá mércores, situación intermedia entre altas presións sobre Azores e baixas sobre as británicas, sobre as illas británicas, que xerarán un fluxo do oeste. A xornada será de ceos parcialmente nubrados, con posibilidade de algunha chuvia feble a primeira hora no extremo norte. As temperaturas, as mínimas, en ascenso moderado, as máximas sen cambios. O vento frouxo de compoñente oeste, con intervalos moderados no litoral. Xoves, fortalece a circulación do suroeste, o vento do suroeste ben cargado de humidade, teremos ceos nubrados, máis nubes polo oeste, onde se agardan chuvias que serán máis probables a partir do mediodía, e temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas que se manteñen sen cambios significativos. O vento o xoves soprará do suroeste, con intervalos fortes na terra e forte no litoral. E despois chegamos así ao venres, ese día xa parece que unha fronte fría atravesa Galicia e vai nos deixar os ceos cubertos con precipitacións que poden ser persistentes durante a mañá e que quedarán en forma de chubascos intermitentes pola tarde. O venres as temperaturas mínimas experimentan un ascenso lixeiro, as máximas continúan sen cambios. O vento do suroeste, en xeral moderado, forte no litoral e nas zonas altas. E a partir de aí, pois parece que tamén fin de semana con tempo inestable, probabilidade de chuvias, e incluso para a semana que ven, tamén, que xa é Semana Santa, pois tamén, polo menos nos primeiros días, xa veremos despois, parece que se mantén esa inestabilidade.
Que che dixen? Semana Santa toca chover, e o que hai?
Bueno, a Semana Santa é un pouco un tempo de, iba a decir, de recoñimento. Bueno, de recoñimento non tanto, pero bueno.
Sí, normalmente era porque non quedaba outra. Bueno, non había nada a ver.
Pero eu que me tive a oportunidade de ver algunhas destas procesións tan grandes en Andalucía e tal, bueno, que lo parece máis unha romaría que unha cousa de...
Bueno, porque normalmente hai solete e tal, sí. pero aquí xa sabes, non había baile, non había cinema, non había nada, non quedaba outra.
Todo pechado, sí, señor.
Non quedaba outra.
Había que recollerse por
narices. Había que recollerse porque non había outra. Vamos, non se te ocurrir de festa por aí, vamos.
Sí, señor.
Olvídate.
Bueno, pues nada, imos ver a actualidade, que bueno, como sempre, pues tampouco ven como moi optimista, ¿no? Pero miramos a actualidade, polo menos tal e como a reflexan nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas digitais, os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca La Voz de Galicia, titula As imaxes que contradín a versión rusa sobre a masacre de Bucha. Rusia negou que os seus soldados executaran a civiles antes da súa retirada en Bucha, sin embargo, di imaxes satelitais datadas de mediados de marzo. Nesas imaxes vense 11 bultos tendidos no solo que poderían ser similares en tamaño a un corpo humano nunha soa rúa, di este diario. Rusia, de feito, nega, como decíamos, nega que se os seus soldados executaran a civiles e incluso pediu Rusia unha investigación da ONU. Destaca tamén este diario, La Voz, que a Unión Europea condena as atrocidades de Rusia e prepara novas sancións, e tamén que os drones estadounidenses poden inclinar a balanza na guerra. A administración Biden comprometeuse con Ucrania a mandarlle un cento de drones de dispositivos aéreos que se estrelan contra os obxectivos seguidos por vídeo. Titula La Voz: Feijóo anticipa unha transición moi rápida en Galicia que se resolverá en maio e evita confirmar se o PP apoyará o decreto de medidas anticrisis. Diante da cita con Sánchez do xoves, di que é prioritario baixar impostos antes que renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial. A despedida de un bastión na loita contra o narco en Galicia, di tamén este diario. Rueda máis cerca de convertirse en presidente da Xunta. Tamén titula La Voz que a dimisión de Tania González liquida a foto fundacional de Podemos en 2014. Os seis líderes da formación morada na Asamblea de Vista Alegre abandonaron o partido. Tan só Íñigo Errejón sigue na primeira línea política. Un plan estatal de 11.000 millóns acelera a planta galega de microchips, titula tamén. Di que un furtivo de Baiona foi condenado a pagar 22.000 euros por esquilmar a fauna marina, que as gasolineiras galegas anticipan 1 millón de euros ao día nos descontos nos carburantes, que Estados Unidos informa de que probou con éxito un misil hipersónico a mediados de marzo, que a xuiza a un acusado que admitiu o roubo nunha tenda pare xa que vai a ter un fillo, dixo a xuiza o acusado, pare xa de roubar que vai a ter un fillo, vamos, compórtese. O pai que matou a seu fillo en Valencia puido visitar por un fallo de coordinación entre xulgados, titula tamén, e di que a Xunta recomenda que os alumnos con síntomas non vayan ao colexio, os alumnos con síntomas de COVID, refírese a información de La Voz. Miramos agora os titulares máis destacados na portada dixital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois o primeiro con foto é que Feijóo dimitirá como a presidente da Xunta en semanas e afirma que a transición será moi rápida. Tamén titula La Opinión que atopan en Bucha varios mortos nun hospital infantil con signos de tortura. Que hubo un ferido grave ao chocar un turismo contra un camión do lixo en Alfonso Molina, isto xa en novas locais, que a sociedade ensina músculo para captar residentes, perdón, a sociedade non, a Coruña, ensina músculo para captar residentes. Tamén que tan só 3 das 29 estacións de servizo da cidade aínda venden a gasolina máis barata que o diésel. Cae unha rede criminal con 6 garderías de droga en Galicia, outro titular. Tamén que profesionais do transporte respaldan que se cobran as vías do tranvía para evitar sinistros. Que Galicia suma outros 12 falecidos con COVID en 4 xornadas. Que un veciño de Sada foi detido por roubar 2 vehículos en Oleiros. Que unha persoa resulta ferida ou sufrir un atropelo no acceso a P9 no Temple. Que a valedora do Pobo admite a queixa do Couto que xa recolliu 1 millar de firmas. Tamén titula Opinión que a Xunta alega contra o plan do goberno de obrigar a esterilizar os cans de caza, que foi detido por matar a un xoven nunha caseta prefabricada en Madrid, que a coidadora que se gravou vexando unha anciá en Terrasa acepta 1 ano e medio de cárcere, que almirante López Calderón, política e estratégicamente Rusia perdeu xa a guerra, e por último, titula La Opinión que o goberno desvincula a futura subida do gas de Arxelia e o seu xiro no Sáhara. Absolutamente nada que ver, di o goberno. Estes son os titulares, Xosé.
En El Ideal Gallego destácase que hai un ferido moi grave tras estrelarse contra dun camión da basura en Alfonso Molina. Tamén que Vázquez avisa de que o punto, Vázquez é a conselleira Etel Vázquez, de que o punto de conexión da Ártabra coa autoestrada non vai cambiar. Outros titulares, o 98% dos farmacéuticos coruñeses creen que a saúde mental empeorou coa pandemia. Tamén titula El Ideal que foi atropellada unha persona no acceso á AP9 no Temple, en Cambre, que o paro registrou en marzo a súa primeira caída do ano nas comarcas da Coruña de Betanzos, e que a residencia do Instituto Rosalía Mera acollerá a 40 refugiados ucranianos, e que Rusia exixe a Wikipedia que deixe de publicar información falsa sobre a ofensiva. Tamén destaca El Ideal que a área sanitaria da Coruña organiza unha nova xornada de portas abertas para os residentes, e que a alcaldesa traslada o fin do estado de emerxencia sanitaria na Coruña a mañá. Por último, que foi detido un veciño de Sada por roubar dous vehículos en Oleiros. Os titulares de El Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, xa na segunda parte, aquí, en Radio Oleiros.